hører nå på Barnas Bokhylle, podcasten der vi snakker om nye og gamle barnebøker, intervjuer forfattere og snakker med elever og lærere om hvilke bøker de liker ekstra godt. Det snart et år siden mamma døde. Hjemme må Sanna passe på pappa, som bare vil sove og skrive. Han spiser nesten ikke og ser knapt på henne. På skolen det ikke mye bedre, for bestevenninna har sluttet å snakke til henne. Så begynner Josef i klassen. Han lærer henne å ta bilder og se verden på en helt ny måte. Også han har mer ansvar enn en ungdom skal ha, og Sanna finner endelig noen som forstår henne. Men kan hun stole på ham, eller er han bare som alle andre? Dette er ikke oss en fin, sår og dessverre realistisk roman om ungdom som må ta vare på seg selv når foreldrene ikke klarer å være foreldre. I denne episoden av Barnas Bokhylle skal vi snakke med Neda Alai, forfatteren av Dette er ikke oss og boken Å fange luft. I episoden skal hun snakke om boken Dette er ikke oss og fortelle oss om hvorfor dette er en viktig bok å lese både for ungdomslesere, men også for voksne. Hun skal også fortelle oss hva hun liker best med boken selv og gi oss noen tips til hva man kan gjøre hvis man har lyst til å bli forfatter. Så aller først, kan du fortelle litt om deg selv?
Oi, om meg selv. Ja, jeg heter Neda Alai, og jeg er 30 år. Jeg er født og oppvokst i Moss, som ikke er så veldig langt unna Oslo, men jeg har bodd i Oslo siden jeg var 19. Jeg har alltid vært veldig, veldig glad i å skrive, og har skrevet og lest utrolig mange bøker. Og er veldig glad for å kunne skrive på ordentlig og ekte nå for ungdommer. Da jeg var tenåring selv, så hadde jeg gått fra å være en veldig glad og leseglad barn til å bli en ungdom som kjente på veldig, veldig mye vonde følelser. Det var mange grunner til at jeg hadde det sånn som jeg hadde det, men min interesse og lidenskap for bøker, den på en måte, den endte opp med å bli en slags trøst for meg. Men da jeg leste ungdomsbøker, så opplevde jeg ikke at noen av de bøkene jeg leste på en måte gjenspeilet det jeg trodde var virkeligheten for både meg og veldig mange ungdommer. Da. Jeg syntes alt virka så fint og perfekt, og alt løste seg. Og ja, da gikk på en måte lesingen litt bort, og jeg begynte å skrive i stedet. For jeg ønsket å skrive noe som var ekte og vondt, og som ikke nødvendigvis endte så bra. Da. Og i tillegg til å være forfatter, så jobber jeg også som barnevernspedagog. Jeg jobber som miljøterapeut på en videregående skole. Ellers så er jeg veldig glad i musikk og kaffe og gå tur og se på serier.
Tenker du at boka du har skrevet, eller ikke begge bøkene, men spesielt Dette er ikke oss, er knyttet opp mot det at du er barnevernspedagog, eller føler du at det var en helt annen greie?
Jeg føler absolutt at det har en sammenheng. Da jeg begynte å skrive på Dette er ikke oss, så studerte jeg på Norsk Barnebokinstitutt. Det var der ideen kom. Men samtidig som det så studerte jeg også for å bli barnevernspedagog. Så dette skjedde ganske samtidig. Og jeg ønsket veldig tidlig at boka jeg skulle skrive for ungdommer skulle ha et, holdt jeg på å si, større budskap og større mening ved at det skulle handle om noe som var vondt, men veldig realistisk, og at det forhåpentligvis skulle løse seg, ikke som i et eventyr, sånn som jeg var veldig vant til å lese om da jeg var barn og ungdom, men at det skulle på en måte ikke løse seg helt, men likevel være et håp da. Først og fremst ønsket jeg at det skulle være virkelighetsnært da. Noe som kunne ha skjedd i virkeligheten i Oslo i dag på en måte da.
Boka di er jo, i hvert fall Dette er ikke oss, solgt til flere land. Hva tenker du om det, og tenker du at det er et tema som da treffer i flere land enn Norge? Eller føler du at den bare er solgt videre av en annen grunn?
Ja, godt spørsmål. Jeg kunne jo ikke forestille meg at det skulle være noe som var en mulighet i det hele tatt, da boka Dette er ikke oss kom på markedet, men den ble jo raskt solgt til Danmark, som ikke er så langt unna, og så ble den tatt opp av Tyskland. Og det er jo særlig Tyskland som har klart seg veldig godt. Den tyske oversettelsen som jeg ser på sosiale medier ser ut til å leve et veldig, veldig rikt og visuelt liv. Og jeg har prøvd å selvfølgelig tenke litt over hva det er som gjør at boka på en måte kan bli så universell, da. For det er jo det den blir når den blir oversatt til et annet språk, når de Oslo-beskrivelsene og Kent-tekstene som egentlig er på svensk på en måte blir til noe annet, da. Og da tenker jeg jo på at forhåpentligvis er disse følelsene som jeg har skrevet mye om, som gjør at alle kan kjenne seg igjen i, uansett hvor i verden man befinner seg, da. Så jeg håper jo og tror at tematikken i form av at en jente som tar vare på sin pappa på den måten som Sanna gjør, er noe som kan skje hvor som helst, og som kan være gjenkjennbart for mange.
Jeg ser jo på sosiale medier at boka di går som en farsott rundt på Instagram-kontoer som har med bøker å gjøre. Men så vet jeg jo at målgruppa ikke nødvendigvis er voksne som syns boka er aktuell. Så hvilken aldersgruppe hadde du i tanken da du skrev den, og er det eventuelt samsvar med hva du ser er aldersgruppa som leser den?
Altså, i begynnelsen så er det jo først og fremst voksne som leser, og det merker jeg jo nå som jeg har for 2 måneder siden kommet med en ny bok, og det er at det er de voksne som har den, og det er de voksne som får tak i den, det er de voksne som kjøper den, og der ser jeg jo og har merket gjennom å ha vært i den bokbransjen i en liten stund at ungdomsbøker er utrolig vanskelig å markedsføre og selge og på en måte gjøre ut av, nettopp fordi ungdommer på ingen måte kjøper bøker til seg selv. De får de gaver, og bare det å få en bok i gave kan jo virke mot sin hensikt, ikke sant? Og derfor er biblioteket kjempeviktig, og skoler selvfølgelig, og sånne leseaksjoner som U-prisen, for å nevne en viktig og stor en. Og så det vil jo si at jeg merket jo at det var veldig mange voksne som leste dette her ikke også i begynnelsen, og var veldig, veldig nysgjerrig og gira på å se hva den faktiske målgruppen syntes, da. Og det har jo gått veldig, veldig bra med dette her på oss. Den har jo fått utrolig mye god omtale fra både gutter og jenter i ungdomsalder.
Når du har lesere som har lest gjennom boka, hva ønsker du at de skal sitte igjen med etterpå? Hva er på en måte budskapet, eller hva slags følelse, eller hva ønsker du at de skal huske da, når de er ferdige?
Det jeg ønsker at de skal sitte igjen med er jo, og da snakker jeg jo først og fremst om ungdomsleserne og eventuelt de som er litt yngre som leser boka, er at de skal tenke at de ikke er alene og må ha det sånn som de har det, dersom de har det vondt, uansett om de kjenner seg igjen i det som det faktiske tingene som foregår i boka. At de kjenner og forstår at de ikke er den eneste, da. For det er jo litt sånn det jeg ønsket selv. Jeg hadde ikke et behov nødvendigvis for å lese en bok som var om meg, holdt jeg på å si, gåsetegn, som handlet om akkurat sånn som jeg hadde det, og med akkurat de type foreldrene eller de situasjonene på skolen. Men bare det å vite at jeg er ikke alene om å ha det tøft og vanskelig. Og så vil jeg jo selvfølgelig også at de skal sitte igjen med en tanke om at det er verdt å si fra, da, til noen man stoler på. Det er verdt å stole på voksne. For det strevde jeg veldig med som tenåring, å stole på at de voksne mente godt, og at de kunne gjøre noe godt for meg, da. Om ikke fikse alt, at de likevel kunne være der, da.
Trine er jo en veldig viktig person i boka. Hvordan tenker du at det gjenspeiler hvordan lærerens rolle er i dag? Eller har du noen tanker om det? Hvordan en lærer kan være viktig for barn som har det vanskelig, men også barn generelt, da?
Jeg tenker jo at Trine er jo en helt fantastisk lærer, fordi hun er en som skaper relasjon til elevene sine, og gjerne også til de elevene som trenger det mest. Og med det så tenker jeg at lærer har en utrolig viktig rolle i et barns og en ungdomsliv. De er jo de voksne som barna og ungdommene og elever da, ser mest utenom sine egne foreldre. Og bare det å ha en trygg voksenperson på skolen som ser deg for mer enn bare karakterene dine eller dine faglige prestasjoner, da, det tenker jeg er utrolig viktig. Samtidig som jeg også forstår at ikke alle lærere kan være som Trine, og ikke alle elever trenger en Trine. eller en lærer som ser, men alle vil jo likevel ønske å føle seg sett og satt pris på, for mer enn bare hvordan de presterer da, i et klasserom eller på en prøve. Jeg har jo hatt en Trine. Jeg har hatt en Trine som heter Trine, og det er ikke ubevisst at læreren i dette RK skulle hete det samme. Og Trine, min Trine, hadde ikke samme funksjon. Altså, jeg har ikke opplevd det samme som Sanna, og dermed hatt en Trine som har gjort de samme tingene, men jeg har hatt en Trine som betydde utrolig mye for meg på videregående. Og hun var en sånn som alle likte veldig, veldig godt, med god grunn, for hun var en varm og fantastisk lærer som var mer enn bare en lærer. Og selv de elevene som på ingen måte trengte en den type voksen person, synes jo hun var helt nydelig. Men de fikk jo det de trengte av henne på den måten, mens noen heldige andre som trengte henne litt mer, sånn som for eksempel meg, fikk henne på en annen måte da.
Hva liker du best med boka selv?
Det spørsmålet synes jeg er veldig artig, for det er det ingen som har stilt meg før, faktisk. Jeg tror jeg liker best følelsene, for det er det jeg har kost meg mest med å skrive. Og så er jeg veldig glad for musikken i boka. Det husker jeg som noe veldig, veldig, veldig fint, og også et mål i seg selv som jeg ikke ante hvordan kommer til å bli. Men hvordan Kent har blitt et sånn soundtrack til boka, det synes jeg er veldig, veldig fint. Og det skal jeg innrømme at jeg savnet litt da jeg skulle skrive neste bok, for da var ikke på en måte musikk, jeg hadde ikke den sentrale rollen. Noe som selvfølgelig er helt greit, men det savnet jeg da. Jeg merket at jeg trengte det, og at det er noe jeg vil utforske igjen i fremtiden.
Hva slags råd ville du gitt til barn og unge som har lyst til å bli forfattere?
Jeg husker at jeg gikk på ungdomsskolen, kanskje rundt sånn 9. klasse, da jeg begynte å, ja, det jeg kaller liksom for alvor, å tenke på dette med at jeg skulle skrive bøker for ungdom. Jeg klarte jo ikke helt å på en måte holde et sånn tidsperspektiv på det med at man kanskje må bli litt voksen for å kunne skrive gode bøker, men jeg ønsket å skrive ungdomsbøker om å ha det skikkelig, skikkelig vanskelig for ungdommer. Fordi det er noe jeg hadde trengt å lese da jeg selv var ungdom. Mitt aller beste tips er først og fremst å lese. Man må lese bøker for å skrive bøker. Og så snakker jeg mye med ungdommer om dette med å skrive, og det der presset og det forventningen og man har til seg selv, og den indre kritikeren som gjerne er den verste form for kritiker. Noen spør jo hvordan vet du at du er ferdig med en bok, og jeg har svart at på et tidspunkt så må du bare slutte å redigere. Og jeg har jo hatt frister å forholde meg til, og har jo forholdt meg til alle de, og har noen ganger tenkt at, oi, blir den trykt nå fordi det er på tide å trykke den, eller blir den trykt fordi den er ferdig? Så selvfølgelig må den jo være ferdig, men hvor ferdig kan man bli da? Jeg tror man alltid kan bli sittende og pirke og pirke og pirke. Og så har jeg lært på godt og vondt, og prøver så godt jeg kan å lære det videre, at for å skrive noe bra, så må man først skrive noe. For jeg tror mange tror at å skrive bok er å skrive en historie fra A til Å, og så trykke print, og så er den i alle bokhandler i hele Norge, ikke sant? Men den stygge hemmeligheten er jo at det er utrolig mye redigering, og mye bearbeiding, og mye omskriving. Så mitt beste råd sånn sett er da derfor å skrive. Skriv og les, og skriv og les, og skriv noe før det kan bli noe bra. For alt som er bra har først vært noe.
Det er et veldig bra tips som jeg tror kjempemange kommer til å dra god nytte av. Tusen takk for at du ville være med på denne episoden av Barnas Bokhylle, Neda. Jeg er helt sikker på at det sitter mange ungdommer der ute som kommer til å sette pris på å høre på denne episoden.
Takk for at du ville ha meg med, det var veldig koselig.
Du hører nå på Barnas Bokhylle, podkasten der vi snakker om nye og gamle barnebøker, intervjuer forfattere og snakker med elever og lærere om hvilke bøker de liker ekstra godt.